Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një person ka vdekur pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investimet gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisen në partinë VMRO DPMNE. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë ka goditur këmbësorët në parkun Finsbury pranë një xhamie në veri të Londrës, duke vrarë një person dhe duke plagosur disa të tjerë. Një person ka vdekur në vendin e ngjarjes, ka thënë policia, duke shtuar se 10 persona e lënduar, 2 duke u trajtuar tashmë ku ka ndodhur sulmin, ndërsa 8 të tjerë në spital. Policia ka thënë se një person është arrestuar pasi dëshmitarët kanë thënë që sulmi që ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme të ketë qenë i qëllimshëm. I arrestuari është një 48 vjeçar që dyshohet se ka kryer sulmin. Pas arrestimit, i dyshuari është dërguar në spital për vlerësim të gjendjes së tij mendore. Policia ka shpallur sulmin si një incident të madh, derisa gazeta The Guardian ka raportuar se policia britanike kundër terrorizmit ka ardhur për të ndihmuar hetimet. Kryeministra Theresa May ka deklaruar se mendimet e saj janë me ata që janë të lënduar në këtë incident të tmerrshëm, ndërsa udhëheqësi britanik i opozitës Jeremy Corbyn ka thënë se është krejtësisht i tronditur nga ky incident. Dy këshilltarë të presidentit amerikan Donald Trump do të udhtojnë në Jeruzalem dhe Ramallah në përpjekje për të rifilluar bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Jared Kushner dhe ndihmësi i sigurisë kombëtare Jason Greenblatt do të shkojnë në këtë rajon, ka bërë të ditur një zyrtar. Greenblatt planifikohet të arrijë sot në këtë rajon, ndërsa Kushner më 21 qershor. Të dy ndihmësit të shtëpisë së bardhë do të takohen në Jeruzalem dhe Ramallah për të dëgjuar nga liderat izraelitë dhe palestinez për prioritetet e tyre dhe hapat e ardhshëm. Ai ka shtuar se presidenti Trump e ka bërë të qartë se ka një nga prioritetet kryesore arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqësore midis izraelitëve dhe palestinezve. Sot do të fillojnë negociatat në mes të zyrtarëve britanik dhe atyre të Bashkimit Evropian për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja. Sekretari për Brexit David Davis do të përfaqësoj Britaninë në këto bisedime, të cilat vijnë gati një vit pasi britanikët tronditën botën duke votuar largimin nga BE-ja. Që nga zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë më 8 qershor, kryeministra Theresa May ka pasur presion që të ketë kujdes në qasjen e qeverisë ndaj Brexitit dhe të favorizoj ruajtjen e lidhjeve të ngushta në tregun evropian. Zyrtare do t'i japi një konferencë të përbashkët për shtyp, pas bisedimeve fillestare që pritet të zgjasin 7 orë. Tani fillon puna e vështirë, ka thënë Davis. Këto bisedime do t'jenë të vështira në disa pika, por ne do t'ju qasemi në mënyrë konstruktive. Procesi për Brexit kërson ndarjen gjeografike në Mbretërinë e Bashkuar. Agjensioni i refugjatëve të Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre anë mbanë botës ka rritur në 65.6 milion vitin e kaluar, pas konfliktit në rritje në Sudanin e Jugut. Numri i përgjithshëm i personave të zhvendosur në mbar botën është për rreth 300.000 më i lartë në fund të vitit 2016, sesa në fund të 2015-s, dhe në këtë numër përfshihen refugjatët, azilkërkuesit dhe njerëzit të zhvendosur brenda vendeve të tyre. Megjithëse këto shifra tregojnë ndryshime të vogla në krahasim me vitin e kaluar, shifra relativisht të qëndrueshme paraqesin një situatë shumë të paqëndrueshme. Siria është vendi i vetëm në të cilin shumica e popullsisë është e zhvendosur me forcë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linjë telefonike e kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuhu. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Krijimi i institucioneve të reja nga zgjedhjet e 11 qershorit është tema më e komentuar këto ditë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshmja koaditore ka vënë pasi opsione të ndryshme janë duke u diskutuar në koalicionin PDK-AK Nisma dhe LDK-AKR Alternativa për mundësinë e krimit të qeverisë ardhshme. Burime brenda dy kampeve i kanë thënë gazetës se opcion është edhe mbetja në opozitë për shkak të rënjes që psuan në zgjedhjet e 11 qershorit. E përditshmja koaditore thekson më tej se koalicioni i bashkuar rreth LDK-s është duke shqyrtuar mundësinë që ta votojë qeverinë e ardhshme, duke ia dhënë votat AK-s apo vetëvendosjes, por vetë të qëndrojë në opozitë. Gazeta thekson se zyrtarët kësaj partie nuk e kanë mohuar, por as pohuar, por vetëm kanë thënë se ende nuk do të shqyrtojnë në asnjë mënyrë mundësinë e koalicionit me PDK-n e as modele të tjera për t'i dhënë votat që do ta mbanin PDK-n në pushtet. Gazeta po ashtu merr vesh se edhe PDK-ja ka opsion për mbetje në opozitë për shkak të rënjes së madhe më 11 qershor, ani që zyrtarisht kjo hidhet poshtë. Gazeta thekson se deri tani vetëm vetëvendosje ka ftuar publikisht koalicionin LDK-AKR Alternativa, si dhe deputet të PAN-it që të bëhen pjesë e qeverisë së tyre, por që kanë munguar veprimet për të jetësuar këtë synim nga ana e të nominuarit për kryeministër Albin Kurti. Krenare.
Si vlerësohet situata pas zgjedhjeve nga analistët politik?
Njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se veprimet e sipërpërmendura janë më tepër lëvizje taktike të partive për të arritur pazarin në qeverisje. Analistët përjashtojnë mundësinë e përsëritjes së ngërçit të 2014-s, kur për 6 muaj nuk ishte arritur që të krijohej qeveria. Po ashtu, hedhin poshtë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja, pasi sipas tyre nuk ka kurrë arsye të shkohet në zgjedhje, sepse ekzistojnë mundësitë e qarta për ta formuar qeverinë, shkruan koaditore. Kushtoi sipas parimit të diskrecionit, gazeta thekson se presidenti është obliguar të bëjë çmos për të shmangur zgjedhjet. Në këtë kontekst, koaditore ka vënë dukje se nëse dështon PAN-i, atëherë secila shumicë tjetër që do të mund t'ia ofrojë presidentit një listë me 61 nënshkrime të verifikuara, presidenti është i obliguar t'ia japë mandatin.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një pritet të filloj gjatë këti viti. Si pas autoriteteve kompetente në Prishtin, autostradat e reja duan të lidhin rrugën jo vetëm për qytetarët e vendit, por edhe Kosovën me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht të Evropës perëndimore. Në anën tjetër, ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se modernizimi i infrastrukturës rrugore është projekt i domosdoshëm, por është vendim i gutshëm për situatën aktuale në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë viteve të fundit një interes i veçantë u është kushtuar përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Përveç ndërtimit të rrugëve lokale, magistrale, janë ndërtuar edhe autostrada që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe të Evropës. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë, kurse gjatë këtij viti pritet të fillojë ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan që lidh pjesën lindore të Kosovës me Serbinë, përkatësisht luginën e Preshevës ku jetojnë shumica shqiptar. Ram Qupeva, drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë tregon se punimet në autostradën Prishtinë-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë e mbetur, duke shtuar se me rritjen e temperaturave ato po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar.
Në këto momente janë dikon 33 kilometra trase kënë duke zhullu aktivitetet, punimit janë duke vazhdu si pas planin dinamik, dhe si vjet pritet që të hapët pjesa deri në Doganaj, dhe ma vonë si pas planin dinamik vitin tjetër kompletohet trasa deri në Hantelez.
Realizimi këti projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punet si pas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit 2018. Kjo autostrad do të kushtoj rrëth 600 milion euro. Ende pa përfunduar autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, autoritetet në Prishtinë kanë njoftuar se tashmë shpallur tenderi për ndërtimin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar ta lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Qazim Jonuzaj, menaxher për këtë autostradën nga Ministria e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se si vjet pritet që të fillojë ndërtimi kësaj autostrade me gjatësi prej rreth 22 kilometrash me një çmim prej 130 milion euro.
Do të vazhdoj deri në për mulidh me Preshev. Do të me Bojanos Preshev, do të edhe qëllimi kryesor është edhe ai. Do të mulidh me pjesën e banuar me shqiptar në Republikën e Serbisë.
Ndryshe, njohës të kësaj qështje për mirësimin e infrastrukturës rrugore dhe ndërtimin autostradave e konsiderojnë projekte domosdoshëm dhe të nevojshëm për të ardhmen e vendit, por proces të ngutshëm për rrethonat aktuale. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, thotë se modernizimi infrastrukturës rrugore është me vend, por në rrethonat aktuale në Kosovë, financimin e autostrada është vendim jo i qelluar.
Do të thotë efektet afatgjate ato janë duhet pritën, por i Kosova ka shumë prioritete tjera pa të shkurtura, edhe me sigurim mjetet buxhetore do të ishte shumë e vend të përdorëshën për këto efekte pa të shkurtura.
Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova. Në kuadër të kësaj autostrade që Kosovës i ka kushtuar rreth 1 miliard euro, autoritetet kompetente në Prishtinë kanë përgatitur projektin për vazhdimin e autostradës Prishtinë-Merdar-Nish. Projekti për kratën nga Bashkimi Evropian si projekti për bashkët i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish kryeministri Nikola Gruevski, njerësh kryetari i VMRO dhe Pamones, ka akuzuar LSDM-në Zoran Zaevit, që tani është në pushtet, se ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohen nga LSDM-ja, e cila si shtam me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi mes shqiptarve të VMRO-s. Detaj nga Shkupi na i sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Ishë kryeministri Nikola Gruevski, një herësh kryetari i VMRO DPMNE-s, akuzoi LSDM-n e Zoran Zaevit, që tani më është në pushtet, se e ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohin nga LSDM-ja, e cila siç u shpreh, me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi ndërmjet të shqiptarëve dhe VMRO-s.
Mora da работиме на исправање на искривената слика, која за нас ја креираа СДСМ-овските медиуми и структури пред албанците во Македонија.
Ne mesjerëshe duhet të punojmë që të ndryshojmë perceptimin që e kanë krijuar strukturat e LSDM-së dhe mediat e tyre ndaj shqiptarëve, duke krijuar stereotipe, sipas të cilave koalicioni me ndonjë partner politik shqiptar do të ishte për ta barë rënd. E gjithë kjo ka qenë qëllimshme dhe tendencioze që koalicioni me LSDM-n të paraqitet si më i dëshiruari për shqiptarët në Maqedoni. Mendoj se shqiptari i rëndomtë nuk do të shohë asgjë të mirë nga LSDM-ja që është në pushtet dhe shumë shpejt do të bindet për këtë. Shqiptarët ashtu sikur edhe maqedonasit kanë nevojë për jetë më të mirë, vende pune dhe standard më të lartë jetese, deklaroi Gruevski duke shtuar se VMRO-ja do t'u ashtrijë dorën të gjitha bashkësive etnike nëse duan shtetin e përbashkët. Shqiptarët e mund të llogarisin në VMRO DPMNE në të ardhmen dhe nëse dëshirojnë të ndërtojnë shtet të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ashtrim dorën.
Albancit e moshe da smetat në VMRO DPMNE e vujdnina, iako saka da gradime za etnička država, vukoja site.
Shqiptarët e mund të llogarisin në VMRO DPMNE në të ardhmen nëse dëshirojnë të ndërtojmë shtet të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ashtrim dorën, u shpreh Gruevski. Ai theksoi se retorika e forcuar gjoja patriotike e disa partive shqiptare, të cilat e nënvellën në ndonjë ligje për gjuhët, po zgjidhin më shumë çështje kadrovike të individëve, nuk do të ndihmojë as pak shqiptarëve. Gruevski tha se LSDM-ja nëpërmjet e prokurorisë speciale do të vazhdojnë ndjekjen e pabas të tij dhe të drejtuesve tjerë të VMRO-s, por kjo siç e shpreh, nuk do ta ndalë që ai të vazhdojë betejën për Maqedoninë dhe së shpejti premtoi kthimin në pushtet dhe se sinjalet e para do të jenë në zgjedhjet lokale në Vjesht. Ai paralajmëroi edhe ndryshimet dhe freskimet të partisë me kuadro të reja, të gatshme siç tha, për të bërë ballë sfidave që e presin. Nikola Gruevski dhe 10 zyrtar të tjerë të lartë të kësaj partie dyshohen nga prokuroria speciale për shumë vepra penale, mashtrime zgjedhore, kurdisje të nderësh, presione ndaj medjave, dhunde i kundërshtareve politike, shpërdorime tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00. Miro dëgjofshim.